tewa ango na mbafo de
ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique kan
mbafo mbafo
rasa na to dunye kofe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'amérique kan
mbafo
mbafo sibiri na mbafo kama
mbafo de
Ayo ambalmao anula nage nye tani aywa wulonfla obe ambalmao fe kati aywa yelimane kai ani same bamako ka fe o wati kelena nage nye aywa tani kelen obe anfa Washington DC ya no America fabai aywa biye sibiridon mars kalo otle tani woronaye samba fla tani konanton amba fo jemuka okena sigira Abisimila amba foka. Jemuka kene aywa bia uniatako keme fla ani bi wulon fla ani fla. Aywa. Ambe sorofien turukala keme oni fla sanfe. Bamako. Noye bamako na lamini. Ambe sorofona keme ni woro ani kelen. Noye 106.1 FM. Ani bi kononton oni fla ani saba. Noye 92.3 FM. Tombouctou kaofe. Ambe sorofana bololoka www.vobambara.com walma fiensra fe Facebook vobambara aywa anga bi baro abina la senere Mohamed Tourema ananga dunange noe Mohamed Kimiri ale Mali Islamé Francanton na association des musulmans collectif des musulmans du Mali aywa mina kuma bi aywa école de onka aywa kalanko gelea ya noche anga foli duma do lame
Scatala et n'a que pédiatrique patient fidélier. Université du mal, le mal dans le brancard. Voici le fruit de la loterie et du jeu au hasard. Bienvenue dans la clinique des diagnostics, le temple des solutions et soins thérapeutiques. Après plusieurs vérifications radiographiques, résultats des analyses, voici le diagnostic. Infection bactérienne, plusieurs pathologies. L'université du mal souffre de bronchopneumopathie. Respiration bloquée, elle est étouffée. Les étudiants sont de plus en plus nombreux, elle est saturée. On peut aussi observer des problèmes digestifs parce qu'elle absorbe aussi des étudiants fictifs. Trouble intestinal au sein de l'internat. Quel est le deal entre les gars de l'AIM et les décanats? Qualité à quantité augmentée. Kalango Sega Tanya ni université m'a formaté. Étudiant en deck de droit ma sega droit n'y formé. Kazi Salamaya casting, on de yebishi kepoye. Pour souver retardé, la colidon mouille référé. On de café baoule ni malbatiga ke doumouni préféré. Kapase Walmaka échoué, d'obouille relivré. Biouji ni founbarni, faux bureau gono. Désolé, étudiant me malmené, étudiant me manipulé. Moune la politique m'a dobe, étudiant kouga bouclier. Jama koho, ne koho, grève ni kas. Pendant des coups, du mal, un mal très délicat, en tapant la vie pour la guenille, école de médecine des Serra. Usigo mbe chodi o kera bisa nyamiye. Chodi chodi parker guansan be étudiant la passé. Kudu soirée korlenye nga bagaloria choufe. Paris responsabilité, sujo flega physique. École non nouga l'enfant flé, ko s'appelle Noël. L'école malienne gangrenée par la corruption continuelle. Aya poste noue, kodoni nga salon meloué. Amphidémie, école non yoga sardine boitier. Ni jama chara dove ke malienne n'exirere. Son anomalie a-t-il déclaré l'enfant prématuré.
Le pauvre chou m'a ça. Et Benaflo, bien fait d'année, on a un froid de mode prescrit. Ok. Steph Triac Zone, Janta Missile, Amoxilil, Perfalga, Paracetamol, Biodroxyl, Actapulgite, Hydroxol, Polyvitaline, Oracepal, Clamoxil. Bon, la manière avec Pratikura.
Aiwa ambalama o aya fo na chukumna anga bi babu abe mali kalangela kola abwaraka master sumika foliduman na meko université du malenga yanika se université du malenga ikateme aiwa duguma srafe folo no e kala so fitinuye primaire aiwa bedumba donko kalanko gele abadonara o kama ni mimba fe ki dadu anga bi barola abseka ngule 001 202 619 31 40 tudore fufla tokana kelen fla fure fla woro tani konoton bisabani kelen ani binani aywa sisan yananga ngaduna bismillah noye mohamed aywa kimiria lemana folo ambalama ke fadara mega alebe denga juru kan ka bogaw fadara klobena aywa ambalama mso o ambalama ke balit traore alebe woka bumako klobana inula
assalamu alaykum mohamed sallam
alaykum assalam somo obedi
bashi foi tola ore do kora bashi taulai
aya amalatanu aywa iwaraka yananga kuma dima amena nga shere doka kuma kamblanina bau aywa wika jog damne na bumako depi aywa ekol kramoka aywa barablan kera min kelemeka kalanko gara anye jamana deon do soro munumbuka aywa uka nisonga ya fo anga radio la meno la mesoni.
Ok, inshallah. Jamana si grève, ne connais pas d'ailleurs mon compte. Démocratie est de ma femme, ya frappina, quatre et malima. Wati temino, n'en contenu non don. Ibi moro do de fnamen grève, kununa, ne remarwa, ambetairom nasa, be domen don dola, ima de camun redeme. A démocratie fnaman fore, tanga burja chugumun fnani ni main, ame ambulo kambeka ni kefama odela, uluka futi de tala, malibe romna, maliba kobe, puludin yo madela, malima kobe, yon temenela.
Ire metri regan grafini reta kalaja, ama for jamanan yon. Il faut follow mali le ko yakala jamana ni be kala mali ni ni be wo an ne bi an te fo yido lycée wal den do be wo ni ne be question de poser ko nante ka jabi tiens la kala je
esge politique ko sentega do anka barako lawa yala ni politique sendo nani bela wo jamana be tanya chokodi kabini grefu damne na ne ma me follow ko fo ko gouvernement ko kali an negocierer ko mettre ko do follow ere docteur utabna ke chokodi minu fana be na damno lu ko lu tabna ke chokodi atemesi sa malien era li tobli ko lawa be ta grefu la
Nya me ga president, me ga gouverneur, je t'en fais. Kalane do. Pas de quoi, pas d'avé. tenir o ka mettre bra o ka droit ka o ka andeu na kala vraiment ambe fa andeu na kala andora la
abo don bla ta interior la ulbe kala o me to ante kala o ma de de mangenia ambe de go kama dama o si ya ko na go wa ki pa ambe de kama kala.
On met une situation clé là. On tombe extérieur là. On tombe dans une école privée ou là. On va là. On va calango calvalembe olumununa. On va calango nyanabo.
Tiens, la matinée. A quoi tu tires sur les limacolo? Arrête maintenant sur tout quoi dit. Arrête sur un faux bulletin maillot là. Quel calango? Ani mali facilité clé.
École galère à Kacha. Depuis grève une dame là. On commence là comme manganchama baké les réseaux sociaux. Kaira kafogo grève une te fin yena maye jamana kan. Anga city ni da yini kunte foi waraye. Grève une akasi gajo kananga sika ke malila wa kalanya nema parce que en yere genou fle ambiorom nabi anjiki latigale no kusabe parce que karamogo olu de kanga anka lamo anga kana assuré en fene klala ka damo godo de la kuluta kulubla anyama wala sa ukasika anga jamana mara mais bibi na anana sikika ye amulu dimsenu ye udumo korobo silente ka ben wala sa ka nyogon famia en fene ka avenir be sika assuré chugumna ni duya jetim ne beba la dimsenu ne sinye mu yere diglo no en genou na katema beka fan fan yenge mogo ebi fan fan kelo nu mogo nyene manye bi jamana yin kono nu be kudo nu be posinye na mona uye école publique deke mais bi sebe mogo fan fan ye o chidenti école publique la o ko e monte se ga famia chukoshi la donc ne bolo yana nga se greve yere ma folo bi ko chama baworo de kera école la ko chama woro de bi munu kera ni o luma se ga solution soro la no re nana ni ngela be
aywa ambalma ke jallo na le alma mie ka bob mako amina kuma dale ma yana nga se bali sa traore ma aywa jalo inula
manula
ka kene somo be di
wala basiti ala
aywa ibora ka krofoka me amina ka kuma mali kalanso geleaka ina fo ekol dombe gelea min kuna na san bari ka da ekol karamo ka barablaninga akele me ka degum bade ke de masaw kan ba chamambe dombe sokono yala la bulonko no utitale ekol na akele me ka be konona filisisa be hamnendo ninyi nan kalan nabnake aywa au fana duye sigida nyamaw doyi ba awel mami ma yelem aywa beka seka u hakili faranyon ka wala sa furado ka soroni kula o kama anyi bismillah bi anga keneka noy amba foy ere hakili na jume akula
bon ambe ala tanu gasili ala kram Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam brema kunu nere ka kutuba nga misir la nga tem kera nindi parce que amse ka fokanye islamé mambe islamé akorodon et que anga klaka kalangu bla bulukofe parce que islamé ala niya jatemne ala yi coronel versi folo min mana ama fomo yi katili ama fomo yi katama ama fomo yi kasuma ama fomo yi ka ijike ay mi fo akuku ikara ko kakalange paske tangi kalama ke adama dia ete tanya ke kalame ku beni ame islame kana wo pana ya fanya di sukusila ala ku ikanyi ni folo kale don yani ka don brama kalangu ka yubo ya wani chukola jamana kono mire dabali bankoy dinamo ko recycle no an chamante kuma ala donc vraiment we koy komina chamay ne kon bulo nin ko be chuga mina bi pour que an akishi ane blanchima parce que ma fla de ben ngona eta ben yo eta de ni syndicat ben ngona ko ben ngona femina an te jamana soro niveau an ta don bon donc ni syndicat ou la parce que il est normal ni jamana be kasoroke et que a soro nganga kla jamana de un bela jeleni ngonche pour que a bela jeleni ka dosoro soro ina be ka dosoro era la meni wati mina soro fanatino jamana de un fana kan ko famia ni be ulla ki joni maliem be ko aywa fone ka netta ka ka kene sa de vraiment ne be pe ka ke tuka mina ka kete na no kete ne be parabla ah na yo ka ngere ba ngere ka jamana kete commande wok très souvent au be dad ki ke on fanta on de la on c'était en monnaie parce que c'est be mo ma mal la commerçant ba politique mo go ba c'est be mo ma ya be don be kena on do on de be no wallahi nay ni do ko kum bela jilenke nay wati jange mo te mal la men na na be do ko kum flaso a bossa don go do so ko ma dem se non be ta 30 minutes après ni ma bo ni ma tabara la jongo do jona 30 minutes après, il dit un bébé singama. Mime madrasa la mime école la, a bébé singama sokuna. Bon, quand on est là, question posée, doutique ou qu'on a mis sur la. Bon, est-ce qu'avec un min qu'est d'année ka, est-ce qu'avec un doutique qui bella j'ai un kamal lawa? Parce que ika yiki deun te kalangela blin bena ay fana mon nge su deun na no deun bena sokono obese nga boy kon la kama foko afengal me antama be klin tu ko na ante du kon na kalama ke mobe min be diwe bo min kalama droni grevu be no afro ko kalama ke don deun me su be su bena obese su ba na obeta klin yala la obeta si yala la
aywa almami
ibe jamana kono grama ute here jamana ma ko grama un koni kuma membe un fe ni kiga ke chan ro pose un ke dinamo ko kuma membe un fe ude de kan laje grama e ta kan laje ma sro fano bise ka ke sendi ka wi ni fante se ka ke ra ka fo sendi ka wi clear ma ka fo grama jamana soro te han perme bi ka fo abe primo no ni na ko primo dauma donc vraiment ay sabali ni fin soro la domina amba di auma et syndicat ou fana ko famia nga na ngire ma ko sa nan di
tem
cabinet de bika tien tanto
kosobe
ah beta tukam na ko lo be sikin kalanti ah et puis galère même jamana ko no sete munu e denka scolarité bela jelen sara kama na foro ko ane ka ka ne blanchi e ke tini zumu ikata wa dam na zuru vraiment intéressant
ibe haketo ibe to nega juruka ambalma ke fadar mega kaboga alefana aklina do afrika franika fadar inula
wa inula
aka chojme
wa bo alhamdulillah
gaudu awe kalana wa wademson wara de fana
ambe kama kamale gana sa antara mumune fora ni konen la sa
aywa
wala kalan konte kalan konta mena kalan te kalan era an fanfala la mo be ga debure ga kalan ke sino kalan yuma era te parce que mangani fek de carton nu be wala atli atli sigora te ko ima
aywa de masaw ni aywa sigida mo lu rebe wa klina be chugo me gawe
bon pour le moment mo on attend marché kera pour ils attendent laisser que les syndicats de Bamako disent ce que les syndicats de Bamako disent seulement c'est ce qu'ils vont faire sinon et quand même ils sont sortis. Alors, ils attendent une nouvelle ordre d'abord
gaere hakil la télé là mon bese ka soro comme une fofura ka se gani ko bampe
ni ni bise ka ni ko bampe seulement dans les réclamations des enseignants l'état même n'a qu'à aller voir pour faire pour un certain point en charge
voilà
pour les enseignants sinon vraiment avec leur maigre salaire là ils n'arrivent pas à résoudre certains problèmes imaginez la santé l'éducation voire même un peu de confort parce que les enseignants aussi c'est des êtres humains comme tous les autres ou bien
ah on connaît tiens aywa
na initié ouais non c'est parce que j'arrive à dire capter tout le monde.
OK, merci beaucoup. Ni jara ko sabe amna kuma di balima na le tlobana sa travaille tlobana. Allô? Oui, bali ta fait.
Oui, bache na klami ni ko na ambela jela le kanga uli kanje ni ko ina parce que ni ko me ka ta saure feminte atina dans kalangore drama ko kalambala drama parce que ande o me ka livrer fin rewla ni mo gombe malire ni mo gombe mali kalama bi ha bi amano ko de sécurité bi fenke ma bi betse ka nye ko ko on a pour avoir dit de le faire caro là on met même pas 5 minutes pour se gagner ce qu'on a bon news siglé kana drone il a bien ça quoi parce que eba foko avenir ko itene de mitana no problème de kana ko
kosaba aywa
donc nganga wule ka jo de ça donc ka wule kan bla masatere ma na pse ka demen kan ko la ka fret ke chugo bla kan ko bam pe ala de tsana ko bango isona machi tse ka ba
aywa ini che traore ke ninjara ko sebe aywa amna anga dunwa ke bismillah nale mohammed kibiri ale mali islamé aywa jekulu ton luka jekulu ba nae aso collectif des associations musulmanes du mali kibiri ni wala
aba anula
ika kana somo obedi
wallahi basi fo eche
aywa anya damne ko chama do fo krofo kera nga abe ben ibe rom na sisa aywa nere bina doka kumakan mesegaka aleko ko hakew okakan ekolo karamoma ngambe rom na sisa uluka lanyin tuye tan jamana fango ku ye wolonla o sabatira atotara sabai mbe ekol karamogo balika do klasu kono ekol de nguka kalandamne yani sabani nganyana bo bag ako gelera sisa ambe marsikalo kono beremato sanka ban ekol sanka ban nyon na examen ka nga ke juin kalola aywa era ki na jumala
aywa yeninga do kuma kono folo mbe awfo
awfo
ka barkada
o jaran ko
se importance minta ka danka ka yeninga ni kuma la
ko se
o te melen ko mbe do ke malien fefe betunga fe ani aliminu mbe tunga sebo makokono ya ubela jele ambe duwa uku bela jele alaka ubela jele nkanda ka ukisi ka utanga
amina amina
ni njara nyo kwa sebe kado au minu mbe kwa fe au fune haki natara ye au nga kalankula niye madi kalankula jebi dabali banku dandu kabi wakati damado ambapo kabi femi nankwa ma demokrasi kabandu nula au nga lakoli adambe do nangalama la koli kono iba soro kalo kono tonka anka kala menna sira ka kalo duru kala sanwo sa ambe tegere foko tare tare donc sound video yon kono sound beke ka nyon dafa o niye la koli yale la je anga kala bina nyine ka ni demokrasi kre na ka se degre dola akuma dere ka se ola donc akela ambolo dusu kasi ani dabali bandai donc ode kala tawabu yesa an minu muslima taw minu bebe mako ndolu parala nyonka nanko ama collective des associations musulmans de Mali on yansi bi anya hakli jagabo ke hakli jagabo on fene bise ka munke ni kola parce que beka fois mayin ki sidite anya ye ote koyi anko maintenant anga bara doke bara folo kala gmei anya wuli ka joke ni enseignant wi oluka syndicat anya wuli ka joke ka nyeshomo ni ministeri ya refnei anye wuli ka joke o anara ye tama bo sisi mabo ula anana e arajo konalala anye emission radio phonique doke ni ye ka bela jele wele ukana e politique sira la je ukana sara la je ukana place la je mo ka jamana la je ka jamana de una je jamana de u minu no ye ti anga avenir ye
kosobe kosobe
o boale ngokuma an clara tuguni anya yo prema marché émission radiophonique boile aye émission qui est en direct à télé là comme moi personnellement je suis directeur de la radio islamique d'Ambé la voix des musulmans donc je suis en même temps anga radio fenekono en direct à télévision fenekono nous télévision d'Ambé au niveau de la télévision d'Ambé aye à travers des sports do réaliser mais à konola la à titre ré l'appel du collectif des associations musulmanes sur la crise scolaire. Ola anya filmé kato ka jwe. Hier la jara bomoko ka be mo mo yayi. Mohamed Douma anya copie fenata le ministre de l'éducation kata copie dama parce que anga télévision c'est local. Maintenant c'est la ka jwe télévision nationale fenala avec do fra sensibilisation.
Kosobe kosobe.
E kunu kunu ko juma nani. O fena o fena ma chonko ke. Parce que à Konalala, on a un plateau qui est appelé. On a un Konalala qui est ministre de la Kokuna. Il y a un engagement qui est honoré. Parce que je suis un homme qui est ango otuma anga dernier recours mi sa anga malien bela gelembo labo pour prendre chose à témoin aka donc a fo la coluco abe gouvernement ko sanfe la coluco abe syndicat ko sanfe la coluco anga deunga avenir de on ti se ko to groupe flamolo o ka ke balde ping pong gouvernement mana a tikata yanfe on ti on ba tikata yanfe 72 heures 312 heures maintenant à Tara au 15 jours la
suite à la couche
l'entour là avec à Tatouni en bas pour mima année blanche avec à Taudi là ça va ça 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 m'a qu'on a mis année blanche là mais on t'a fondé parce que nous on de bec mais ni ben bana kumami il va sur à l'unité de classité parce que en tant que grève vous ni koko ka friend of nepe nanko ma retention des notes demgenu ye evaluation minga o note mimbu bulu utishon kodi walma ububa sa evaluation ke o bela gele ube donc o minu vle o no o tora keno
finalement oui ça m'a aussi yoro dollar ça puis on a croqué ça examen d'enquête au quête et résultats à deux sirbiens qui est enseignant pourquoi de lui donner yoro la croix quand nos sirbiens qui est école ben il se goya de là
ça aywa ibe haketo mohamed ambalma mso memuna gajugo be ne gajuru kan ka bokai memuna inula
Nse anura
aywa bismillah keneka ambe aywa kalanko o gelea jamana kono nga awere bora wilika jo chamanke kaisigi dalai ta damne do kuntemena kana hali kunu do kerai nga krengere na kuma kanju me bulu ka la se aywa la me bagauma ani anga duna munu be plateau kan sisan
ah nebe foli ke bela jale mem auditeur ni auditrice fin fe be ka na me maliko ka ni maliko fe
ni
ga foli mu bela jale nga foli be awere nga foli be invité nu bela jale ni ene nyininga bi malika lanko abe nyininga taka danke parce ni ajete mne kai era konna la saninga se mali raison to ma onye kai amno onga kai kol bela jale uye katu mwa ka utekalana muna ancien do we no conseil de cercle de boulou sara conseil de cercle ye 10 mois fo 11 mois ke ancien ni te ka sara donc ancien nous far la nyonka ancien nous far la nyonka ka ugolo di nyoma ke ka ira ko ni ancien nous collectivité munu be no ni conseil de cercle boulou sara nous ma sara lute baraka donc lui barabla ke kaye 4 mois ke ka soro kalam ga ke mali raison bela donc kay te ka kalange anyan sigi kan sigi kan sigi ambolo na ama amunu conscience to nyona u be na fere ke wula sa kay sigi ka kalange ga ku mali to bela u makuma donc on de bora tu ni ka nga dus makasa ira on parent de la wuni mouvement do be an far la nyon ka pour ke ka tagama ka dam na gouverneur da la ka ta conseil de cercle la donc anyo tagama ke o hukum konna la ala ya ke o la yini sabati la donc kaye demaraji ke ka beni mali to be yere ka jete ne mo mo be ka na me na fara ko e kol tara e kol 9 mois e raison de 4 mois ka tika kalanke o kele fola o e difference do e o e kol douma parce que 4 mois pour mon tara ku to ulup no rattraper to me mais o bela anga demsenu ya anga sinya sigiri ango awo 4 mois bora la mu ye buruburu ni mun ke 4 mois ko na la o beta o be na o beta o be na anga alam neti anga kuni mali to bela jali na nana ye tuguni gravu kara national e kaye 4 mois ke kalante ka ke ni wati fene ko no kalante ka ke anta don anga demsenu ga sinya sigibe ni gouvernement en bolo tugum na anga demsenu ga sinya sigibe mali autorité bolo tugum na frema an yere ke ni an kamana ga nelu ni a de demne fene kaye ko na la ya no ko era ube no muto shi e kaye ancien ube no ni kalomi temena uka sara madu ma mali raison beta de la kaita madi me anta du kunju mendu
awa
allo
wa anta lo bila ta fe aywa
wala anta
aywa a meyorom na sisa be ya don gele akon be nga ma chama anga mission temene na aya ira ka foko sigida mau ani de masau uluma boka fara aywa nyonka wala saka aywa kimbri afo choko mina ka jamana fa ani syndicat nunu ka ou garanté wala sauka fura nyini ni konna ga do boraka fosisa ngambe rom na sisa ikol kramo u ka sarako ministre ka refana ga kumana aya yiraka foko aywa warmintun ka ngadi o warmate di belama akara fo abedi sanfe ikol kramo dema o warani fana be duma metru munumbe nyini ni barauke na be fuma ko recherche o be duma ani duguma ta fana munumbuka aywa kalanko o labenke nga o hukumu konana aywa nga kuma be jalo ma almami ani kimbiri matuguni au be seka munde ke wala sa ka kumani ekol karama oka la fasali ton uka kalanko demsenu bla san fe uka demsenu bla san fe sarakote kimbiri afo chogobina sarakote aywa plasikote jamana deon de kodo sini nyashiki kodo aywa jalo aywa ibismillah ibisoko javi
aiwa uko ni ne bolo ode ne kumeka kuma damne la mo kuno ya usi ne o kelende fo mese ko kelende ka c'est dire en ce ka fo kan isla me ku kalam ko ku be black of en fait ne o de fo ni cité fama wi ka nga revendication bela de l'infinger parce que vraiment bon ne kuma be ka fo on y dit na mo ko ante politique mo ko donc kafoku c'est-à-dire mi fama be comme dutri
oh
aka du kono stabilité kana aka du kono o de aka la ni folo folo e atika moyen to abolo kafoka be e atu mau kata grevula e ke mau ka alebi da ka sunoko non adama de on pana kake anga ke c'est-à-dire logique ka nga kuma la quoi
o chena
stabilité mali école ni la jete mena e for do kera o ontimo gasute ni antingalo ntikame jamana kona ya e for do kera e for munu kera e ni ajate mine anga su region rela yoro do be no ekol de un ka bursu ko kera manganye po mo sarala rfi emission do ke ama me ko saina e ka jamana yi anga yoro be ali gabo munu e siti gube abela jile na grebu kumba akona ula
ka
Ang na jamana na kamuayen, wati asoro mangangkele ta na jamana kono bursukula. Donc ça veut dire que effort dobe lukera. Donc ang a poko fama usigle no kute faka fenge wa ang denga kalande bu kal avenir bu bulo chukodi. Ne bulo vraiment ote jamana job maye kwa. Effort dokera me halibi akanyunu fe ni sebe jamana ye. Parce que ote don revendication beni jamana dembe wulla nyokon fe ka fo bon ninga ke aunye ninu ni soro fanfana ko soro anga jamana maso e folo da jamana wo soro ta ko
da galabute e folo
ah no il faut que odi c'est à dire son tse ka mi pana ma ka fo ku amba ye jamana nyamo ko wal ma ukere fo mo ulube waru soro ka do mana mana kula wati minani de un rete se ka se ka ta e kola amo fana kondane no kuma munombe ka fo jamana en kono bidulu e se o ko mi ma chite soma akli ma chite soma
aywa
me anga don ka fo ku vraiment e kimbri ya fo tuga mina ne bosu ko kelinga ni an don ka avenir be anti fama o lajenina anti fanta o lajenina amba la jere ka fo an de unga kalanko an de unga sinia sigi jamana ere pana sinia bina din demsen on wan demsen de bina ka president sinia ulde bina ka ministre ulde bina ka almamu ulde bina ka dugutikuge ulde bina ka pembe donc manyu atu lu de sera ka kalan ko parce que ambo ke fanga ko kama wal ma ambo ke politique ko kama o etando e ambo ko ke angere de la o conséquence ni afa tuga ma madame nela sebe mo ma jamana en ko na ulu be de me kana ma de kalama
aywa
on distete amuno ya on distete umbe kalama ya donc madola anga mbulu dans souka anga revendication que wajibi parce que ni be barala ni demana be ka soro ke normalement e sharia ere la clamia ere la isoro inkanga club bed ni konche be ka dosora la donc ikika u draw revendique u ima wajibi bon mais nabi na sema ko sama e ka draw revendique lika ma jamana ere ma ko na sa demse non ga venir bina do ngalama la malaiki kofle ikabara la je ikabara yi ede ade te ka foi beke enseignant okmala wo mako be sacrifice mina iko sacrifice
aywa ibe aketo ambese kanoma outlobe amba fo jamu kan la halbi amet la kuma di anga dnoma
ne wakaru drawodi ne tradisyon la e ka boy podrom namba ko nego ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika tande fm bomago kawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala ka tanyega ne duru katabla nyega ne duru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na soni ga fawore ni duma den dali ah ambomala
Namanya Akera Habibi Waraja Tukutiki Tukutiki
Nakanyami Maliko Kanyami Mali de Banyapo Nauka Pereke Tukonaku Uka Pereke Tutiki de Bonyapo Nauka Nyami Tukuko Kanyami Tukutiki de Bonyapo Nauka Pereke
Malile koni be kosudale sa kuma be tukutiki kono kalase malima ne tukutiki koni nya tukulendo basa ninya yelela malila idambe ubebe tunu njame nyere labo mako madonna faka doila ukapu sabo mako kadoila tante sayabolo kwa zahala timine daka wili kukumane yepete nikini
chaya kafini marata rasiki kungola shimi denu fana bekuta kesi samogoni kila anedigize ni do genu tegela barsa pokoti ude kasuka tafe polo korotugu alaka nashi balo to ila nyogona no te dobe malo doje pepe vila pera
aywa ambalmo aniche ala mela amese ikana aywa keneka ya aywa ambalmo kedo noe papa dem dambele kabo pari ani kamara kamara kabo bomako uluye nyingali gelemon do blan folo aywa kamara be nyingali ke aywa ni aywa de masau uluka association uluni ekolo karamogo ubiseka je ka barake nyofe aywa papa dem kabo pari aleko ko gouvernement majo ajoro la kanga ajoro fa nga ufana chamanke nga le fana ba nyini aywa barabla furuwa barabla nuno ekol kramo ulufana ka aywa uka lanyine uka ben aywa sembe gouvernement ba beba don ko gelabe jamana kono nga amtelia memuna auka wilika jona au ni ekol kramo ka la fariton au seraka kumanyo wa udam ne folowa memuna
ani kumanyo wa udam ne ali ni ala ye sini irana an kan ga nyon soro e mise dugulo konare konnala an kan ga sinta foke
aywa jalo amese ikana ma ima sananga kibirita aywa ma chama mbe ka fo do kunte meneuna anye jemukando ke ni kelene ka ekol kramoka barabla ani de masau munya u chama mbe ni ko mena sena uteku ka kumakan mo shite kuye afora ko ajekulu rete ba dobe bomako dobe yorowara la nga ko fu jekul kelen flenin no de masaw ka jeku jamana be konona na kote nga awka nyonye ununa anaka wajulununa obsega wulil kanjme blakata aywa de masaw ma wala saw ka seka e korokamo wala siki tiyera la ka yula amba fe awka nindeke ba demsonu ka kalankoni aka boni fembe kibini ya fotogomna
wallahi demo kalango de kapo en fin de jamana re ka venir be depend de un kalango de la ne de un makalan kono ne afonga kutu wala meseka ka c'est dire binia la je malla bi dus kasi mimbe en ka o de kapo hali bi pamako ya e bo ambe bo ko de ambe bo ko de don bo ko bini magobe manson nyuma na bi ni bamako bini magobe peinture nyum peinture nyuma na bi iba soro ambalma do skin te ka jamana o tokofo après de l'ouest du gouvernement moko ou de donner au bako be kulu de entrepreneur nyuma ye kulu de fenya nyuma ye e malien bebe fini min do akana no e bazin ni ya jetem na o kalamba nyuma o bi ni bamako atele konte kema u kema wa soro bi kononto e jamana do tukule no malla o resort ki sound be na kana nga hala nga fino kala ni ya jetem na phenomenon kura wore be bamako bi o de halika fo Vietnam ne on de na lendo Vietnam ye Vietnam ni Mali o che ulde keleno kana sandu sifere ro daele an yere malion an be fon fon ba ngulu ka proposer dem senu e ke pe recreation watelo we buru mi fari
oh ani buru sedu
adu suka sika nikalan te ka ke jamana be ka sin ko fe jamana be soro ke sera wo sera fe o mu ko ro mu no be na na no sisa e ni jamana do makala Ou te se peinture nyumana, ou te se entrepreneur nyuman tout là. Et que au secteur ou bela, ou re ou debe kana jamana, si nyoko ou debe kana ou lube kana mali, ere takatana ye. Ou duzukasi mimbe mokouka, na fora ou la ku kalan bebla, ou mokote soro mimbe kuma kalan kula, ou koniko koro kanta tiyana. Donc vraiment, kou kou be no obe de kanga bla. Doka fo nyaye, doka fo nyache la kawye, aka fo bela jile ye, ka fo... ina fo kimbri ya fo akakuma la chuka na dunka kalanko obo government sanfe obo syndicat sanfe parce que jamana ere avenir de donc ne kon bulu be de kanka impliqué ne bulu mali be de kanka boki joka fo syndicat we ka fo eta e brema na soro ninde eta karikari atika mike ka syndicat bulu tonomi jago yala an dunka avenir kama o mimbe itabulu bi uko mena hal ni dinamo o ni e denfo be ke garan ka fo on be continuer eta no fe nanya ye eta ka soro evoluera e dobora insécurité la war ni be sécurité la bi o be ka do auka abe fe mun demande la ana ka kan ku ate ko mana mangande e kol karamo ko be fe mi demande wallahi ana ka kan mena mo ente itabulu ka ke domina ekol karamo fana ko famia ki bulu da dusula ka do ko be na dondoni donc and ato ande un ka kalanke pour que parce que nan tourata ne secteur munu fo lu secteur la mo goro be kana sini sini ngena ma secteur wore la mo goro be na donc de manabe soro wore soro soro ke mala ma wore be na here ta kata ka pas kan de ma kala
okon
ala kan ki shuma
amina amina aywa in che ba bara di jalo ni jara ko sebe kan be chen vraiment aywa sam na kuma di ambalma ke Ibrahim Traore ale kol kramo goy yana nga se ka kuma di kibrima aywa Ibrahim tlobena
Salam Clovila Moro.
Aywa, inwa Mohamed Tourelo.
Mohamed Ageto, Mohamed Inla.
Aywa, Nietzsche. Aywa, iti mabo radio la doni.
Okay.
Aywa. Aywa, iboraka korofoka ome sisa.
Tout à fait.
Galeako mbea ere ekol kramowe. Nga ebe romina sisa. E hakina betayoro. Nyadon, awega aka hake ukenu. Jamana fangana. Nga, o watikile na... Idogo muso do ubiye dogo ubiye dendo be kalana equal dendo. Aywa sambe nyini ga banka soro kalanya na mama ke eka haju follow kula e hakil nafa ebo famia choko nime.
Okay, me doa barakala be fo follow.
Ujara nko sebe.
Ka invito fo ka kringa langa director be nka fo kimere. Iye mi fo chendo anye kol karamogo ye me iba soro anfuna e bima sawi. Andeumbe andonumbe ambalmo be no chama be ube kalana on refe bo vraiment on degunendo antaw negane on rebe so amika kelege me on re degunendo parce que na akra tieni fin apeta ka on sida ambe avec tieni ambe ma mais faut faire de be no kumadla ni ai bai ka foko pointant quoi benya na vola totra sabai ko metru baneno ka du dana balia do de be parce que point d'obé point tanyana bolena ni tout le point yana boko flori anyana bola tlala ka singana obese point sigoroma flafu ka se sabama donc dokra 2014 dokra 2015 na manyana boni ya usigna kana tu yoro te konyana mai et puis maligra ko ni on reste tu en ka beta ta amedia timna miala gouvernement me politique doit de jouer au de kana fin là bas ala kana anyana bo ala bas c'est pour cela que nous avons eu l'école là, mais nous avons eu un travail à 5 jours. Nous avons eu l'école de l'école, mais nous avons eu l'école de l'école. Nous avons eu le gouvernement qui a eu l'école, qui a eu le gouvernement qui a eu l'école. Nous avons eu l'école, nous avons eu l'école, nous avons eu l'école, nous avons eu l'école, nous avons eu l'école. Donc, moi, c'est une mène boulot à Faudron, ne bien digueur en Mika ou Dana Baliadi. A Tina for Minou Mika Kuman Nuranche ou Bouya Tanro. A Tina for Madame, de Kumbe en Rekan. Mais Dana Balia Minke en gouvernement, gouvernement à l'Eco, insuré en les syndicats bêtiers, anciens en Duronte, syndicats Beno, à Kadana, confiance à insuré, Diamana Marabara ne Diamana Deunche, pour Drike Barane Diamana Deunche.
Aywa, Ojara Kosebe, Inite, Anga Folivier Traore. Aywa ambe se kana nga duna ke fe no Mohamed Kimri aywa Mohamed itlobena toha
aywa itlobena
aywa iboraka Ibrahim Traore ga kuma me ani dore fana ga kuma o ya ira ka fo ko aywa ko kubanywa munumbeke anyoe ka fe nya soro ni ko una aywa professor Mohamed mangambi ke refere ngo mangando bi krefe ti mabula doni
aha yema bo bismillah
aywa ni alaje olugoko wati be government ba kandi uma na wati tumasera ubitla ka fali koni korofo chama mbeke aywa barabla muno e barabla no e kol kramo ka ko damne na depi atete ka fangana jamana fanga sonama nga jamana tingi kura mi sigira ale sonama nga atlala ka kan fali aywa audunga jekulu ni o jekulu bae aywa fanga ba bolofana ka pression ke a bolofara be flabema aywa frejuma miseka latigi yasa ka aywa ka gouvernement pressé o ye lahidwa munta e kol kramo ka se ko bato wala sa kala ka nyaso
mbe mi fiyeni na ni gravu ni krivina Choko kapata muru dakago. Obeko kada jwenka. Ni ya ne Kongo anga problemu abe gouvernement kanfe, abe syndicat kanfe. Ni fula bela jeli. Ni kuibi kuma fa wafa, ibina rezon di dema ka do jalati. Otuma dodi biri okofe, okaka la yini kwe. Sepunga do kungwa mako antanki parandi levu kanga la jeka, mochi angeka ansenya undeme.
dɔw fɛnɛ yɛrɛ nara ko ka etat fɛnɛ dɛmɛ n'anw t'a si dɛmɛ da la mesure complo de b'a fila ba walasa k'anw ka denw ka avenir tiɲɛ donc anw tɛ se ka fɛ o ma parce que lakɔli karamɔgɔya yɛrɛ a bɛ fɔ o ma c'est une option ke un travail de sacerdoce o ye jumɛn ye i b'a kɛ ala yɛrɛ de kama n'o tɛ k'a fɔ i jigi bɛ sara min kan i t'o sɔrɔ a la et puis ekɔli karamɔgɔ fɛnɛ a sara tɛ maa bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ma o ma bamanankan na yan anw ka dɔnbili dɔ be yen k'i mana kɛ fɛn o fɛn ye ko karamɔgɔ dɔ y'i kalan donc o ye anw yɛrɛ ka n'i y'ali diinɛ yɛrɛ lajɛ silamɛya yɛrɛ lajɛ kuranɛ yɛrɛ a haya fɔlɔ ye jumɛn ye ikra ikra bi ismi rabbika lazi khalaqa ka se a laban ma o kɔrɔ ye di kalan kɛ o tɛmɛden kɔ an ka ta ali alakira salala salama a ye mun fɔ an ye a ko an ka dɔɔni ɲini ka b'an bɛ bamuna na ko ka taa an da kaburu kɔnɔ don min a sera yɔrɔ dɔ la ko an ka dɔɔni ɲini n'o y'a sɔrɔ ala an bɛ taa si de i b'a dɔn dɔɔni fanga ka bon dɔɔni plati ka bon ka na ye o bɛ ka banalize nin cogoya in na anw k'an sigi et puis alu bɛ ka min fɔ ko parent d'élève tɛ ka kuma c'est pas vrai sanji kɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn anw yɛrɛ anw kun t'a fɛ ka nin ko in publie anw kun b'a fɛ k'a dilan dogo la mais komi n'a fila bɛɛ tora u ka sira t'a la anw ka denw dugu avenir bɛ ka tiɲɛ o de y'a to an kan bena marsi in kɛ sa bamakɔ bɛɛ ka bɔ a ka yira faamaw la min ye lakɔliko ye n'u tɛ se u k'a bila a ka yira min fɛnɛ ye lakɔli karamɔgɔw ye anw ka denw ka nɔti kɛ aw ta ye anw ka denw ka nɔti ye anw denw ta ye si vous avez des droits nos enfants aussi ont des droits an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc pour que nin ko in bɛ se ka nɔgɔya a fɛn fɔlɔ ye mun ye anw yɛrɛ en tant que parent d'élève allo
ouais n tulo bɛ la ta fɛ
voilà en tant que parent d'élève anw kan impliqué parce que anw parent d'élève ka implication ye ka dɔgɔya
o de ka kan
dugu mana jɛ dɔrɔn ka denmisɛnninw gɛn ka taa ekɔli la dɔrɔn n'u nana dɔrɔn ko faamaw nana a banna maa si tɛ wuli maa yɛrɛ si taa ekɔli la o ka bɔ a la o bɛɛ lajɛlen k'i impliqué ekɔli la filanan ye jumɛn ye o bɛ an b'o ɲɛsi faamaw ma fɛn o fɛn revendication don n'i bɛ se ka min kɛ min bɛ se ka ɲa i ka tiɲɛ fɔ i ka partenaire ye n bɛ se ka nin de kɛ an bɛ nin wagati ani tɛ se ka kɛ mali bɛ crise min kɔnɔ bi anw bɛɛ b'a
dɔn
fɔlɔ fɛn caman bɛ yen o tun bɛ se ka kɛ mɛ bi anw ka jamana yɛrɛ nafolo préparé bɛɛ bɛ ka taa don armement de la parce que insécurité bɛ cogo min anw ka jamana
kɔnɔ
ka tila ka na ye fɛn caman bɛ yen cogo min n'a fɔra budget min tun kan ka ɲɛsin ali fɛn caman ma o bɛɛ taara don marifa ni fɛn na ka da mun kan anw bɛ complot dɔ kɔnɔ bi an yɛrɛ se tɛ a la o kɛlɛ bɛ yen donc faamaw fana k'a lajɛ u bɛ se min na u ko o kɛ mɛ k'a fɔ e k'a fɔ sisan n tɛ se ka nin kɛ manamana kolonkɛnin dɔ nana e taara miliyari don o la mɛ finalement mɔgɔw b'a fɔ ko i bɛ ka yɛlɛ o la ni faamaw ta bɔra yen an bɛ se jumɛn ma lakɔli karamɔgɔ i komi an y'olu ta f'u ye u bɛ se min na u ko o kɛ et puis n'i y'a lajɛ sur 10 revendications aw ye mɔgɔ a ye fɛn 10 de ɲini an b'o ɲini ni wolonfila kɔni sɔrɔla a tɔ saba kɔni an b'o ɲini k'an to kilasi kɔnɔ anw denw minnu ka yɛrɛ ye violent ye n'o ye AMU ye anw ni AMU ka sigi la an y'o de f'u ye nous nous sommes vos parents a bɛ se ka min fɔ état bɛ se ka siran aw ɲɛ a ka enseignants bɛ se ka siran aw ɲɛ mɛ anw tɛ siran aw ɲɛ n'aw bɛ revendication fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ k'aw to kilasi kɔnɔ n'a m'a kɛ kilasi kɔnɔ k'aw bɔra de nous en tant que parents d'élèves anw t'u tugu mɔgɔ si kɔ la maintenant olu n'u ka denmisɛnninya bɛɛ u bɛ ka revendication kɛ k'u to kilasi kɔnɔ qu'est-ce qui empêche les enseignants aussi les
parents fɛnɛ
k'o ɲini ka sɔrɔ u bɛ ka k'olu
différencier
an bɛ ali minnu bɛ an ka jamana fɛnɛ dɛmɛ partenaires ye vraiment n'u b'an dɛmɛ an ka programme u k'u ɲin b'o la u k'u jɔ anw ka jamana tabiya ye min ye o programme an ka an baara kɛ n'o ye o kɔrɔ an t'a ɲini bilen k'a fɔ an b'aw dɛmɛ mɛ an fɛnɛ bena n'an ka programme ye i komi e yɛrɛ y'a ye kɔsa in na u nana ni programme min ye gɔrijɛgɛɲaw ni fɛn
kan parce
que dɔwɛrɛ tɛ qui finance contrôle donc min bɛ wari di o b'a hakilinata de di donc an ka jamana fɛnɛ ka bɔ o kɔnɔ
ayiwa i ka kuma yɛrɛ de ɲɔgɔn dɔ ni ayiwa den masaw bɛ wuli k'u jɔ k'u niyɔrɔw kɛ ayiwa k'u jɔyɔrɔ fa o bɛ se ka kɛ yani an ka taa ayiwa an ka sigida kunnafoni lamɛn an bɛ kuma di Maimuna ma Maimuna alo
alo
ayiwa e yɛrɛ fɛ welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa faamaw ma ani ekɔli karamɔgɔ ka lafasali tɔn yɛrɛ ma
hakilina min bɛ ne bolo ka ɲase ansiyanw ma ani guvɛrinɛma
vraiment on ye parent d'élève de amba ni nou fe ou ka ke ala koso ka ke kira koso ou ka foha benke ni kuina wala sa andou mbe sika kalanga tugumna tabula beba doka foko bi ni education te avenir te awa education fene de enfant bela dele ma cete en munie kan de umblakata exterieur la ame fe andou nga kalanga ambo ni gouvernement fe ko ni enseignant fe ou ga foha benke ni a jete mne fene wakati na ay enseignant bega banga barake parce que ko point e accorder la dore ma accorder au bed na baliadi parce que na fora ibe fin fo mo meni ki e sanina atiki be san duru wereke atekai abe la nyini wereke an duri be no niko ki be akai est-ce que abe na dana attaque dauni no konse du de ni du tigi ani muso fo awga dana danyo kona de danyo kona de na ni fin be fo ko confiance de danyo konka vraiment ama nyini gouvernement fe ka nyini ibe ka fe ka nyini mali bela jale fe ka nyini partenaire fe mo mo be se ki de ke an mo gote ane blanche la nyina
pa
dane blanche
ayo in cheni paradis gardio
pa dedication pa d'avenir
ayo jaran ko se
c'est un droit pour tous
ayo ni jaran ko sabe ini cheni baraji yananga seika kuma di anga dunanga ba amna anga sigida kuna funu la mesha ka traore bulu
sinan tolanta kola malila kan egypt ba flantana koronton che korobaleu o eliminatoire le rona na laban mali yaleni sudan du sud benyon soro sibrinata mars kalot le mone saba nina saina ba flantana koronton stade du 26 mars la bamakoya odela mali de karamoro mohamed makasuba yentolantana otrodi minu benawo ni rota nyodana makasuba ka fola c'est de bina nyini nyodana halna ya soro mali kalifiera ka ban phase finale la ane fana farafina gunka senantolantana munu te yelike oluka kan obena tanina saina ba flantana koronton novembre kalola cote d'ivoire kaufi ode hukumu kono mali équipe nationale obé abidjan kabini kunu juma clef la badinya senantolantana cote d'ivoire aleni mali nyonche trali oye biye sinikare kosegni betan veo abamara torola bamako siaka traore kala selidi
Neto APP Junior, ne banyini mbalma cheni musope beka farafina poli wati lame, sibiri kari tene ani raba, kadamne 13h kana black 14h la, 102 FM, VOA Afrika.
Aywa ambalmo atlobe Mohamed Touré de Kumakana Halbi amba fo jemukanka vio bambara o keneka nega nyeta ni kele onisanga biduruni saba o deben en fait ambe soro fiya trukala keme onifla san fe bomako anan laminuna aywa ambe seikana ana crofona noye aywa ekol ko gelaye ambalma ke Abu Dra Jara alebe nega juruka e bismillah jara ke
oui be bonjour eu afrique
e ka kena somo wedi
alhamdulillah
aywa ambashitana amalaton ibaraka aywa kumakan chamame kalanko gelena aywa dimsunu anu somoro udegunendo ba ka ekol so datugo kalantega keka da barabla mbesena ga rf froide membesega soronina ni watina ba abinika uka dimsunu ga kalansa abinika do bokola
froide membesega soranla do de do de babla doye do de babla doye non te ko karamo ko ka fendo no se ko ka hakke do unaka ka unaka ka allo
antlo bila ta fe allo
wala ngoni fem bala na tugo asugo do la do de ato do bolo non te a te akidende
aywa
o korote ka foko e ko karamo ti manganka u ka hakke nyini Jaramie Flene et Kol Karamoko di meme kanga kena mingara na nyina anyo ma belika kere anyo kalutan saba de ke utan sara la kalutan saba tangele ani kalukele
oh
bon ya do ya danya koni
okoni aywa
voilà donc do de a to do ye dron o korote ka foko ni ga hake mankam
aywa
bon mari ara fana la e problème ne mal la ne bolo morning be se min auto blo la niveau bela comme il y a photo comme et l'homme qu'il faut à la place qu'il faut
aywa o jara
ça sera mon ben nyam ko yaw la niveau era tout la
aywa jara ke
compétence tout la
Ewa jarake o jarane kosebe. Ewa dobe nege sa amina kuma di ambalma ke Mohamed Mamata aywa Turema yaninga kuma dama aywa dofana kelemeka fo kalema mi famia kosebe malikola ni ay fembe fana bi ni fembe place bala mala abetara furwa kalanso kelenela gabi udombe kata aywa kenreke ekolula nga Mamata ibisimila
awa
sa Mohamed sa alhamdulillah ibaraka nga kuma ka mesanye mi fola doka kolosi la ko mali nyamgo ba betara froba kalanso de la uluti se ga famia bibina obunu bulu bo okoro demsonu te ga kalan kasoro a chama be u kera fama we bibina o dembeta yoro wara wala munte froba kalanso ga yakilla ambe ambe yorom na 6500 wati bereta mbulunga enanga kuma di anga duna ke mafana ebe doni fo an ola munde be se ga ke wala sa froba kalanso nunu akana chien ka ta fe bau ayera ka foko école privée ka cha bibina ni école publique edun ko dola
kuma jara yen be bela jelen fo ya fo tugo mina ni ya ta kala je hal minu be jamana nya fete ni ya la je kam ni murbo ke ta kana da fo ibrim bubakar ke ta la ma o ma ye jamana mara abet mina école publique kele de fe mais u ka don ka fo école privée mana cha ya jamana kono tugo tugo ilitu ekol kalande ni mo ilitu be bo public ni de kono na parti mana bo privé na tugo tugo ibe klakata université privé tanga public ni nu de ke donc ou ka don ka foko o te solution e mimbe se ka foko ekol public ni be se ka foko privé pou koro parce que privé ibe wari mi sara iba ye ka fo o wari kele ni be keke e de la passe diplôme kon be ke e de boulot mais est-ce que niveau bina ka ou la pou de la iba ye ka foko joro ba chama fin fin be anga jamana ko no joro ba tout chama fana be non minou bete non aussi rafé il baye ka fo c'est pourquoi on dit il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en autorité ni you la baye 46 de chama de là au 46 de sorop parce que ou matemé école publique nous nous do fait pour que casser ka kala normalement soro yé non mais que note de complaisance ni en on soro li ou fait donc maintenant pour que maintenant ni koy be yoro ni nabi jamana be de la mi kono école karamo anta fo ku u jote u jodo ga hakke de be ni ni fanana ukana alaje kafo kubi ka uka hake de nyine bi chebu uka kuka hake nyine alifo mteni uka ka nyine me uka alaje kafo ku fana idin somoyi
tiens
u fana idin somoyi dem chelo mana bla bolon fe ni wakati la u be se ka take drogu talai u be ke zuni u be ke jugo jugo bebe do u la kare kono uka alaje ka dem yere alaje ka dem ka sinu nek sigi alaje uka do klasi kono ukana ache autorite mere parce que nous ya dans autorite ma autorite nous mo te mettre lo u mo te au de na u mo be fe na u yere nu ka demba ya ni u ka luxe nu ka confort dro abana u koni mbol la nyini de ke école kramo fe u ka alaje u ka dem yere alaje u ka sini de u ka sini nya sini sigi labe
aywa
ni ane kera blasi amanda na re
okoni aywa ini che mama ta ni jara ko sobe yaninga kuma di aywa angaduna ke ma Mohamed Kimbri aywa ambalma muso do ye ni ngali blakana bololo sanfe ale ya ira ka fo ko muna jamana fa atoko ko Mariam ole ale ale de ni ngani blasi sa ko muna mali jamana fa Mariam Dumbia Kuruma ode kodo Mohamed itlo bena sibiri Kimbri akoko muna amerom na sam mali gouvernement sigi aka kalanko tabulo koroka ni eka wajibia demsono bekata kalana ka damne duguma fana fukata chamanchana no elise yanukata universite la aywa kuma lava webulo Kimbri Kimbri itlobena Kimbri alo
salam alaykum
wa itlobena nga ambalwa muso Mariam Kuruma aleka nyinga labana minute kelen ronde bambulo ibika wuleli kan juma bibulo ka lase
wele le kam imbe mbulo ikobe anwe dine mwoye ombe munga ombe mwo wele kanyeti duwa ude majamana ina
kusobe
ati afora silame ika keleke marfa keleke mwu ote dore duwa uko
kusobe
jamana inflet situation mina duwa umi kera odo note jamana ube ulu frila fena ote ni klantebo menia ya liga unga jamana beka resiste duwa udo otman be malien ba ni malien befe ambela gelenga anga do ke jamana ye e jamana kaboni tipe achoko au kanagere ni la au munu be ko fe fe ne do nyini au fe ne fe ati la ko ko ina manyene bo ni de be ke sababu ye chomer ni tema na chaya
anga din caman bɛ ka sa sahara kɔnɔ anga din caman bɛ ka sa a tɔgɔ ye di méditerranée kɔnɔ kɔgɔji kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ parce que kalan ɲɛnama ma sɔrɔ yan nɔ u b'a fɔ k'u bɛ taa ko kɔfɛ ko hɛrɛ bɛɛ bɛ kɔfɛ a caman bɛ ka to ji la a caman bɛ ka to ntɛntɛn kan donc an mago bɛ aw fana la a ka dugawu kɛ an ye o la o ka di an ye
awɔ diyara n ye kosɛbɛ ayiwa mamari kinbiri n' an ka dunan ka an ka foli bɛ a bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani minnu fana tun be k'an mafilɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni jɛmukan labɛnna balimakɛ shɛk coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ jo bolo ni jɛmukan lasaraw ma balimakɛ ani mohamɛd ture ka bɔ washington dc aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛɛ sibiri wɛrɛ la n'ala sɔnna don wɛrɛw nata la an bena segi ka kuma a babu kelen kan aw ni ce aw ni baraji
VOA Afrique, les infos à Washington.
Anita Talani devant ce microphone, il est 14h ici à Washington DC.